Ναι,
λέω, πονάει το σώμα μου, είμαι ταλαιπωρημένη.
Είναι αυτό που λέγανε.
Αλλά εδώ να έχει να ζήσει η οικογένειά μου.
Μόλις πάρεις το μισθό σου, ξεκουράζεσαι. Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνω.
Θα πρέπει να υπάρχει κόσμος που να μπορεί να εκπαιδευτεί από εδώ και κάτω. Δεν είναι να έρχεται ο συγγενής, η ξαδέρφη, ο άνθρωπος από τις τρίτες χώρες για να βοηθήσει να σηκώσουμε το βάρος της μηχανής του τουρισμού. Τόσα χρόνια δεν είδαμε να γίνεται τίποτα με την εκπαίδευση στον τουρισμό. Mm-hmm. Και οι σχολές που υπήρχαν και όπως κούτσο δούλευαν, απαξιώθηκαν πλήρως. Θα πρέπει να ενισχυθούν. Δεν θα πρέπει η Κρήτη αυτή την ώρα να είναι κέντρο αναφοράς στην εκπαίδευση παγκοσμίως ανθρώπων που θέλουν να μπουν στο παιχνίδι του τουρισμού. Δεν έχουμε εμείς υλικό, δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, δεν έχουμε καθηγητές, δεν έχουμε ξενοδόχους και ανθρώπους που είναι μέσα στην πιάτσα και εργάζονται μέσα σε αυτό για να έρθουν να διδάξουν τι σημαίνει ξενοδοχεία και τουρισμό στη χώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα μπορούσε όλο αυτό να λειτουργήσει,
να
αν
θέλεις, είμαστε...
και να είμαστε και διαφορετικά. Όπως και στα πανεπιστήμια μας. Η ιατρική είναι μια από τις πιο περιζήτητες σχολές σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα πρέπει να σπάσουμε αποστήματα που τα είδαμε το 19 να υπάρχουν. Με το φόβο στην εκπαίδευση, με το φόβο μην ανοίξει αυτό ο κύκλος, μην γίνουν ξενόγλωσσα τμήματα, μην έρθουν φοιτητές από τον υπόλοιπο κόσμο. Λες, το Χάρβαρντ και το Γέιλ στηρίχθηκε μόνο, ας πούμε, στους αυτόχθονες, στους μόνιμους κατοίκους της κάθε περιοχής και γίνανε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που γίνανε παγκοσμίως.
Μυαλά τεράστια υπάρχουν παντού και πάνω απ' όλα και στην Ελλάδα που θα πρέπει να τα κρατήσουμε. Αλλά πώς να τα κρατήσουμε στα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, έτσι?
Όχι, στα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα τα κρατάμε. Τα σπουδάζουμε αυτά τα παιδιά. Με τα χρήματα όλων των Ελλήνων φορολογουμένων.
Σωστά.
Παίρνουν την καλύτερη, από τις καλύτερες μάλλον παγκοσμίως, παιδείες που θα μπορούσαν να πάρουν και τα καλύτερα εργαλεία. Το θέμα είναι αυτά τα παιδιά να μην παίρνουν το δρόμο στο εξωτερικό. Mm-hmm. Γιατί εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο ελκυστικές οι αποδοχές. Δεν είναι πάντα βέβαια ελκυστικός και ο τρόπος ζωής αυτών των ανθρώπων.
Εννοείται.
Γιατί από τους 100 που φεύγουν, οι 5, οι 10 καταφέρνουν να ξεχωρίσουν και να διακριθούν. Υπάρχει και πολλοί κόσμος όμως που βρίσκεται σε μια καθημερινότητα που δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Mm-hmm. Δεν λέω ότι κακά το κάνανε. Όταν δεν έχεις αύριο το πρωί να ξυπνήσεις και να ταΐσεις το παιδί σου, είναι μονόδρομος το να φύγεις.
Και ο πόνος τους,
ο δικός τους ο πόνος είναι τόσο ξεχωριστός που οι ίδιοι ξέρουμε πόσο μεγάλη δυσκολία πήραν μια απόφαση να αφήσουν πίσω τους μια ζωή ολόκληρη, ένα σπίτι και μια οικογένεια για να πάνε να ζητήσουν μια καλύτερη ημέρα. Mm-hmm. Είναι όμως η ώρα να αρχίσουν να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες για να μπει ο κόσμος, αν όχι όλος, ένας κόσμος που το σκέφτεται τώρα, στη διαδικασία να έρθει πίσω και να ενώσει τις δυνάμεις τους με εμάς που κάποιοι μείναμε και το παλέψαμε κάτω από επίσης πολύ σοβαρές αντιξότητες.
Mm-hmm. Να σε κρατήσω λίγο μετά τις διαφημίσεις, λίγο.
Εννοείται.
Σε ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 66ο τουρνουά 8x8 ξεκίνησαν. Θα μείνεις απ' έξω.
Η Τουρκία και η Συρία χρειάζονται επιγόντως τη στήριξή μας. Ο φωνικός σεισμός έχει στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Η Alter Ego Media στηρίζει την προσπάθεια της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και προσφέρει βοήθεια στις οικογένειες που επλήγησαν από το σεισμό. Ας βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Μπες στο unhcr.org κάθετο σεισμός και κάνε μία δωρεά σήμερα. Κάθε βοήθεια, ακόμα και η πιο μικρή, είναι σημαντική.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή? Ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς, για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα την συνομιλία μας και την παρέα μας εδώ, να την κάνουμε ακόμα περισσότερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρουσα, γιατί η Αντιγόνη μπορεί να είναι φίλη και συνάδελφος, αλλά είναι πλέον και υποψήφια. Και θέλω να πω στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, γιατί Αντιγόνη ο κόσμος αυτή τη δεδομένη στιγμή και με όλα αυτά που έχουμε περάσει και τα είπαμε προηγουμένως, να επιλέξει τώρα τη Νέα Δημοκρατία. Μίλησες προηγουμένως για σταθερότητα, έτσι.
Η σταθερότητα για μένα είναι το αδιαφεσβήτητο επιχείρημα. Είναι όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν όμως και στη διάρκεια της τετραετίας, διότι η χώρα του 19 δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα του 23. Και παρόλες τις αντικσότητες και τα προβλήματα που εντέχνως αυτή την ώρα η αντιπολίτευση, γιατί αυτό πρέπει να κάνει και τους καταλαβαίνω και αυτούς, προσπαθεί να δείξει ότι είναι ζητήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τις πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας. Η παγκόσμια ακρίβεια δεν προέκυψε μέσα από την πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Η πανδημία δεν προέκυψε γιατί τη γέννησε η Νέα Δημοκρατία. Το μεταναστευτικό δεν προκύπτει μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Προκύπτουν όμως οι στρατηγικές και οι πολιτικές οι οποίες αντιμετωπίστηκαν όλα αυτά τα ζητήματα και που δεν είναι κάπου κρυμμένα σε ένα σιρτάρι, είναι διάφανα και αντιληπτά πολύ από τον ίδιο τον κόσμο. Είπαμε λίγο πριν το πώς διαχειρίστηκαν την πανδημία, το πώς ο κόσμος επέστρεψε ξανά και ανέξε την εμπιστοσύνη του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μέσα από αυτό υπάρχει τώρα ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το πώς μπορεί να διαρθρωθεί καλύτερα και να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακούω και πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα περί ιδιωτικοποιήσεων στον χώρο της υγείας, στον χώρο του δικού μου πεδίου που αφορά την ογκολογία, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό είναι το μεγάλο τώρα στοίχημα, να αποκρισταλώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς συμβαίνει και να δώσουμε όσο προλαβαίνουμε ξεκάθαρα επιχειρήματα απέναντι σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν βλέπω όμως την ίδια ευαισθησία απέναντι σε ζητήματα που αφορούν ακόμα, ας πούμε, και τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και των θεσμών. Σε πολύ μεγάλες αποφάσεις που αφορούσαν στο καλό της χώρας, οι συμπλεύσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αόρατες. Δεν υφίστανται. Σε πολύ μεγάλες αποφάσεις και ζητήματα που τέθηκαν στο Εθνικό Κοινοβούλιο, οι άνθρωποι αυτοί δεν δήλωσαν απλά να πούνε ένα όχι ξεκάθαρο, διάλεξαν τη στάση απλά του παρόν. Και αυτά ο κόσμος θα πρέπει να τα θυμάται. Γιατί δεν ξέρω αν θέλουν η επόμενη τους μέρα να ανήκει σε ανθρώπους που απλά βρίσκονταν εκεί και δεν μπορούσαν να πάρουν το βάρος της μίας ή της άλλης απόφασης, γιατί απλά ήθελαν να παραμείνουν πιστοί στο λαϊκό τους αφήγημα. Για αυτούς τους λόγους επέλεξα να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, που τα πράγματα τα λέει με το όνομά τους, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, που υπάρχουν προβλήματα, που γίνανε λάθος χειρισμοί, που είδαμε όχι εμένα να το λέω στον ομό Ηρακλείου, αλλά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να βγαίνει δημόσια και να ζητάει συγγνώμη όπου και αν εφόσον χρειάστηκε, που δεν άλλαξε κανένα αφήγημά του από τη μέση μέχρι το τέλος, που δεν πήγε στο Πάσχα για να φωτογραφηθεί σε μια εκκλησία, ενώ την ώρα που χρειάστηκε να ορκιστεί στο Ευαγγέλιο για να αναλάβει τα καθήκοντά του στη Βουλή, δήλωνε άθεος. Για τους λόγους λοιπόν της καθαρότητας και της ειλικρίνειας, γιατί εμένα μου ταιριάζει, διαλέγω να είμαι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και διαλέγω να υπηρετήσω αυτή τη διαδικασία, αλλά θέλω να το ξαναπώ μέχρι να γίνει τελείως αντιληπτό. Εγώ δεν μπορώ να γίνω κομμάτι ενός μηχανισμού που απλά θα βγαίνει και θα τα θεωρεί όλα καλά καμωμένα. Σε αυτό δεν είμαι καθόλου βολική. Και μπορεί να μην είμαι και καθόλου αρεστή σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και στο ίδιο το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, που θέλει να ακούσει πράγματα πολύ πιο σκληροπυρηνικά. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και δεν θέλω να γίνω τέτοιος άνθρωπος, γιατί θα πάψω να είμαι χρήσιμη. Εμένα η αποστολή μου είναι να είμαι χρήσιμη. Ένας χρήσιμος λοιπόν άνθρωπος πρέπει να έχει ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά, να μπορεί να βλέπει τα κακό σκήμενα και τα λάθη και να τα διορθώνει, ακόμα και τις ελλείψεις. Διαφορετικά μπορούσα να συνεχίσω να είμαι στη δουλειά μου και να προσφέρω από εκεί που ήμουνα.
Είσαι αναλάβει τώρα, θα λέγαμε, λόγω της εργασίας σου, πολύ μεγάλο φορτίο. Αναφέρθηκε στους σεισμόπληκτους, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όντως το Καστέλι προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Θα δούμε και αυτό το περιβόητο ΒΟΑΚ, τον οποίο είμαστε νέοι και γεράσαμε να τον ακούμε, να ολοκληρώνεται.
Τον βλέπουμε να έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, για μένα είναι σημαντικό το ότι επιτέλους αρθρώθηκε ένας λόγος που αφορούσε και την έκτασή του, από πού μέχρι πού, με ποιον τρόπο, με ποια ποια συνοδά έργα, με ποιες χρηματοδοτήσεις, ποια είναι διαδικασία. Διότι μέχρι τώρα αυτό που ακούγαμε ήταν ένα επιπύλησμα. Θα γίνει και ο ΒΟΑΚ. Πώς θα γίνει, βρε παιδιά, με τι λεφτά, πώς εξασφαλιστούν όλα αυτά. Περάσανε πολύ μεγάλα τρένα, στα οποία δεν μπήκε ποτέ η Κρήτη, όσο αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Είδαμε να γίνονται έργα σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά στο νησί μας με μικροψίχουλα τη βγάζαμε, όχι τώρα. Εδώ και 20 χρόνια, τα τελευταία 25, πηγαίναμε να κάνουμε μια εκδρομή στην υπόλοιπη Ελλάδα και γυρνάγαμε πίσω στενοχωρημένοι, χωλωμένοι. Και λέγαμε αυτοί πώς τα κάνανε, βρε παιδιά. Να αναρωτηθούμε πώς τα κάνανε αυτοί, γιατί δεν τα κάναμε εμείς. Και η απάντηση είναι μία. Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι που διαχρονικά επιλέγαμε, Νίκο, δεν μπήκανε ποτέ στη βάσανο να τα διεκδικήσουν περισσότερο. Οι πολίτες τους διαλέξαμε για να είναι εκεί, να είναι η φωνή μας. Τους δώσαμε τη δυνατότητα να πρεσβεύουν και να μάχονται για την καθημερινότητά μας. Αν λοιπόν πράγματα δεν έγιναν διαχρονικά, να μην αναζητήσουμε τις ευθύνες ούτε στον Τσίπρα, ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στον Παπανδρέου. Στους ανθρώπους εκείνους που κάθε φορά που η δική τους παράταξη ερχόταν στη διακυβέρνηση, κάνανε πράγματα άλλα από εκείνα που εμείς οι ίδιοι τους είχαμε ζητήσει ή λιγότερα από αυτά που προσδοκούσαμε ή εν πάση περιπτώσει. Βάζανε ρότα για τις προσωπικές τους καριέρες. Και τώρα που θα έρθει η ώρα να πάρουν αποφάσεις για το ποιους ανθρώπους θέλουν να βρεθούν ξανά στο κοινοβούλιο, να το σκεφτούν διπλά και τριπλά για τις ικανότητες που έχει ο καθένας, για το αξιακό φορτίο που κουβαλάει και τον τρόπο που έχει μάθει να δίνει τις μάχες τους. Γιατί mm-hmm. την επόμενη μέρα πάλι θα μας φταίνε όλα. Mm-hmm. Θα είναι όλα λάθος, κανείς δεν θα κάνει τίποτα. Μαύρε αδερφέ, την ώρα που έχει η ώρα να κληρώσει για το ποιον θα επιλέξεις, πας με πολύ διαφορετικά κριτήρια. Δεν γίνεται να κάνουμε εκλογές το 23 με τις διαδικασίες του 80. Ο Γκόρτζος είναι καλός σε ελληνικές ταινίες. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα είναι καλό να μπει στο γνωστόλεπο της ιστορίας. Για να μην κυκλοφορούμε σε μια πόλη με γιγαντοαφίσες και προβολής υποψηφίων, για να μην βλέπουμε ρετουσαρισμένες αναρτήσεις και πακτολό χρημάτων να δίνεται, γιατί την επόμενη μέρα δεν θα σου φταίω εγώ, που διάλεξα να κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς λεφτά από το σπίτι μου, χωρίς να έχω τυπώσει μια κάρτα. Θα φταίς εσύ που έπρεπε να τιμήσεις τον τεκνοκούμπαρο, το σόι σου, τον κολλητό σου και. Εντάξει, μετά
μια χαρά.
Εγώ δεν έχω να κάνω μια και να πω τίποτα λες. Παραπάνω από αυτό.
Μια χαρά τα λες, αλλά θέλω τώρα έτσι στα λίγα λεπτά που θα σε έχω ακόμα εδώ, επειδή είχες φιλοξενήσει εδώ τον Αλέξη Γεωργούλη, εδώ στο σταθμό μας που βρισκόμαστε και τώρα στο στούντιο, και έχει ξεσπάσει τώρα μια θύελλα, η οποία βέβαια υπήρχε από το 20, έτσι δεν είναι δηλαδή χθεσινό το θέμα, εκεί στην Ευρωβουλή, και είναι
μια υπόθεση που αφορά σε πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Προσέξτε, τώρα δεν μιλάμε για μια παρενόχληση που είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό αδίκημα και δεν πρέπει να το μειώνουμε. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση και για ένα παρασκήνιο των οποίων οι πληροφορίες βγαίνουν στον αέρα από χθες, που αφορά σε μια γυναίκα η οποία βγήκε και είπε δημόσια και το όνομά της.
Βεβαίως.
Είναι η Ελένη Χρονοπούλου, η οποία έχει καταγγείλει τον Αλέξη Γεωργούλη για σοβαρά ποινικά αδικήματα και τον καταγγέλει για ξυλοδαρμό. Τον καταγγέλει για βιασμό. Η ίδια έχει προσκομίσει και τα ανάλογα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτά τα οποία ισχυρίζεται ότι έπαθε, ότι έζησε μαζί με τον Αλέξη Γεωργούλη. Εγώ σε αυτά τα ζητήματα δεν έχω καμία ανοχή. Έχω κόκκινες γραμμές που ειδικά για τις γυναίκες και ειδικά για την κακοποίηση και ειδικά για τις γυναικοκτονίες και ειδικά για το μητού και ειδικά για αυτή την κουβέντα που επιτέλους άνοιξε σε αυτή τη χώρα, γιατί οι γυναίκες σκοτωνότανε και πριν από την γυναικοκτονία που έγινε μόδα και συζήτηση, γιατί οι γυναίκες κακοποιούνταν και πριν ανοίξει το στόμα της και καλά έκανε η Μαρία Μπεκατόρου να μιλήσει για όλα αυτά δημόσια τότε. Σε αυτό το κομμάτι είμαι αμήλικτη. Άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες, όχι απλά από πομπή, βαριά καταδίκη, για να είναι και πρότυπο η ιστορία τους και το αφήγημά τους και για εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως σκεφτούν ότι από θέσεις ευθύνης, επειδή το σύστημα τους πάει, ναι, επειδή το προφίλ τους είναι αγγελικά πλασμένο, επειδή είναι ωραίοι, επειδή τους παίρνει, μπορούν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο εις βάρος οποιασδήποτε γυναίκας, οποιασδήποτε Έλληνας. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση γιατί αυτή η ιστορία κράτησε τόσο καιρό για να βγει στη δημοσιότητα, γιατί η γυναίκα αυτή το 20 πήγε για την κατήγγειλε.
Το Πασόκ απάντησε πριν από λίγη ώρα ότι οι βέλγικες αρχές έχουν μια διαδικασία.
Έχουν μια διαδικασία τρία χρόνια τώρα για μια κακοποίηση. Μάλλον θα πρέπει, είναι αυτό που λέμε εκείνη και αυτό που έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η επόμενη τετραετία είναι ένα στοίχημα και για την ανάπτυξη ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης, που μάλλον τελικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Να δούμε και λίγο πιο έξω από το κουτί. Γιατί μια γυναίκα που έρθει και σου λέει ότι βιάστηκα και κακοποιήθηκα και στο καταγγέλλω, δεν μπορεί να περιμένει τρία χρόνια, γιατί ενδεχομένως αυτή η γυναίκα είχε τα κότσια να φύγει μακριά από τον κακοποιητή της. Υπάρχουν όμως και πολλές γυναίκες που παρόλες τις καταγγελίες παραμένουν μέσα σε αυτό το εφιαλτικό περιβάλλον και συνεχίζουν. Καλά κάναν και τον έβγαλαν κατευθείαν εκτός της ομάδας τους. Παρόλα αυτά, βέβαια, παραμένει και ο παπάς, ο οποίος είναι υπόδικος στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει μάλλον πιο γενναίες αποφάσεις όσο αυτό αφορά τις αποφάσεις τους, αλλά για το κομμάτι του Αλέξη Γεωργούλη και του όποιου Αλέξη Γεωργούλη, όπου και αν αυτός ανήκει, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο Αλέξης Γεωργούλης είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποιοδήποτε, σε αυτές τις περιπτώσεις γρήγορα αντανακλαστικά άμεσες αποφάσεις, διελεύκανση της αλήθειας. Τι ισχυρίζεται αυτό, ισχύει, υπάρχουν αποδείξεις, πώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία. Μήπως και καταφέρουμε ποτέ να κλείσουμε ένα βάρβαρο κύκλο που αυτή την ώρα, Νίκο, δεν έχει κλείσει. Είναι ένας φαύλος κύκλος, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβεις, 15 ξεπετιώνται.
Είναι φοβερό πάντως, γιατί με τον συγκεκριμένο τρόπο τώρα και την είδηση που μας βρήκε και όλοι πέφτουμε από τα σύννεφα.
Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα. Αυτό το πράγμα σαν κοινωνία πρέπει κάποια στιγμή, νομίζω, να το καταργήσουμε και σαν φράση για λίγο. Για να καθαρίσουμε.
Μας δείχνει και έναν δρόμο ότι και η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει ρότα εντελώς, σε διαφορετικό βηματισμό πρέπει να πάει, διότι το είδαμε και με την υπόθεση του Qatar Gate, που δυστυχώς πάλι εμπλέκεται πρόσωπο από την Ελλάδα, και το βλέπουμε και καθημερινά με όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι φαίνεται είναι εκεί μέσα και είναι τόσα πολλά τα χρήματα που δεν χορταίνουν αντιγόνη με τίποτα.
Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να σταματήσουμε μόνο σε αυτό, γιατί ξέρω ότι θες να προχωρήσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά
όσων στέλνουμε από
άμπρα, έξω, και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που διαλέγουμε να μας εκπροσωπούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι είδαμε τέρατα όλη αυτή την περίοδο, από ποδοσφαιριστές μέχρι ηθοποιούς, μέχρι ανθρώπους οι οποίοι ούτε ο πολιτικός λόγος, ούτε ο αν θέλεις μορφωτικός κοινωνικός ρόλος και λόγος ήταν τέτοιος και ικανός για να τους βάλει μέσα σε μια αρένα και μια πολιτική η οποία είναι άκρως απαιτητική, και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν τελείως διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Όχι ξαφνικά ένιωσαν την παντοδυναμία
τους, τώρα, ένα ήταν σύμπτωση, δύο ήταν ένα, στην τρίτη περίπτωση να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε και σαν χώρα ποιοι διαλέγουν, ποιους διαλέγουν, και να μην λειτουργούμε και τόσο απαξιωτικά απέναντι στην ευρωβουλευτική διαδικασία.
Συμφωνώ.
Γιατί είναι ένας πολύ ισχυρός θεσμός και θα πρέπει να τον πάρουμε και κάποια στιγμή στα πολύ πιο σοβαρά.
Εννοείται. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία, και βεβαίως εδώ θα είμαστε να τα λέμε και μετά τις εκλογές, για να δούμε τι σου άφησε αυτός ο ωραίος αγώνας που κάνεις με τον
τα τρόπο. Σημειώνω τα ντεσού πάντως. Να ξέρεις, μεγάλη εβδομάδα, είδε πολλούς υποψηφίους να βγάζουν selfie μέσα στην εκκλησία.
Ωραίο. Μ' αρέσει.
Δεν θα σου πω για τα άλλα, γιατί πολλοί με ποδοπάτησαν κιόλας τη Μεγάλη Παρασκευή για να προηγηθούν της πομπής και να είναι στην πρώτη γραμμή αμέσως πίσω από τη Φιλαρμονική. Λες και έχει καμία αξία το ένα ή το δύο δευτερόλεπτο του φωτογραφικού εσταντανέ στον κόσμο για να δείξεις ότι είσαι πίσω ακριβώς από τον επιτάφιο. Εύχομαι και ελπίζω ο κόσμος να σταματήσει να αγοράζει τέτοιου είδους περιπτώσεις και περιστατικά, και να διαλέξει ανθρώπους οι οποίοι δεν πάτησαν κάποιον άλλο για να βρεθούν μπροστά στη φωτογραφία, δεν τους ενδιέφερε η φωτογραφία, τους ενδιέφερε να κάνουν καλό και να είναι χρήσιμοι στον δρόμο που διάλεξε να βαδίσουν.
Άσε καλά, Αντιγονή, καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστώ.